Via positiva. Via positiva. Via positiva. V tokratno oddajo smo povabili gospo Katarino Karlovšek. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospa Katarina, ob vašem imenu je prav takoj dodati ime vašega dedka, gospoda Jožeta Karlovška. Zagotovo enega najvidnejših strokovnjakov poznavalcev ornamentike. Značilne grafične podobe, ki ujame dušo slovenskega naroda. Lahko vstopiva v to zgodbo?
Zelo lepo ste naredila ta uvod. Enako razmišljam tudi jaz, ko občudujem ornamente Jožeta Karlovška, se mi nekaj zgane v mojem srcu in tudi on je že takrat zapisal, da je to nekaj, kar imamo Slovenci v svojih srcih. Ta čudovit, barvit, zelo slovensko značilen ornament, ki je samo naš, ki je imel v razvoju svetovne ornamentike neko svojo mesto in za katerega Jože Karlovšek je povedal, da je to najlepši ornament. Pa mislim, da je, mu je kar zaverjeti, ker menim, da skoraj takega preučevalca, kot je bil Jože Karlovšek, ga pravzaprav ni. Raziskoval ni samo slovenski ornament, ampak da je razumel ornamentiko na splošno, je raziskoval razvoj svetovnega ornamenta, se v svojih raziskovanjih vrnil nazaj 400 let v zgodovino, da je lahko razumel vse skupaj, se je začelo za poslikavo jam in potem ta razvoj je pravzaprav razvoj naroda in točno povedal, kdaj se slovanski ornament odcepi od slovenskega in kako se potem tudi slovenski ornament odcepi od slovanskega. In lepota tega ornamenta je res nepopisna. Vedno znova lahko gledaš ornament, pa te vedno znova, kot ena lepa glasba, boža po duši.
Prav zato, ker je v njej tako spretno ujeta tradicija, vsa zgodovina in preteklost našega naroda, na nezavednem nivoju se poistovetiš s to ornamentiko. To me predstavlja, to smo mi, lahko zaključimo. Je kje delo tudi skozi to razvojno pot gospoda Jožeta Karlovška tudi za objeto med pletnice? Saj bova prišli potem na to sodobno zgodbo, vi kot vnukinja zdaj nadaljujete z njegovo ornamentiko, jo razvijate, dobivate nove izdelke, nove oblike, skratka, vnašate notri tudi to sodobnost. Ampak, če morda zdaj nagovarjamo poslušalce, pa bi želeli spoznati to pot, ki ste jo ravno kar opisali. Je to zbrano kje, kakšno knjižno delo?
Jože Karlovšek je seveda zapisal tudi vse to svoje spoznanje v knjige. Izdal je 4 knjige iz teme ornamentike, slovenske ornamentike in iz teh knjig mi črpamo te ornamente, katere prenašamo na izdelke. Poleg tega nam je zapustil ogromno skic, slik, pobarvanih ornamentov, ki so kot ene take samostojne mape še v naših arhivih. In seveda, ko jaz nekako primerjam Jožetovo delo in moje delo, vidim tu dve popolnoma različni stvari. Jože se je poglabljal strokovno v razvoj in zgodovino ornamenta in je pisal ogromno tekstov na to temo. In seveda tudi risal in preriseval. Jaz pa bolj želim te ornamente ljudem približati skozi izdelke, ki so okrašeni, katere krasi ornament in te izdelke imajo lahko potem ljudje doma. In tu je ta najna velika razlika prezentacije. Jaz sem opazovala, jaz imam v arhivu tudi eno tako debelo mapo njegovih člankov, ki jih je shranjeval ob svojem delu. In tam je res ogromno teksta, strokovnega teksta v razvoju ornamenta. Včasih ga tudi jaz kar si moram vzeti kar precej časa, da ga preberem. Jaz sama se pa veliko raje poigravam s temi čudovitimi ornamenti, iščem vedno nove ornamente, iščem vedno nove izdelke, nove proizvajalce, namreč jaz zelo rada iščem proizvajalce v Sloveniji, ki lahko naredijo nek izdelek, na katerega damo mi ornament, to mi je najbolj pri srcu in to je ena taka čudovita zgodba, tako da lahko rečem, da se že zjutraj veselim, da pridem v službo, da lahko začnem na novo, ponovno razvijati in iskati nove kombinacije ornamentov in izdelkov.
Več v vašem delu tudi o vseh izdelkih, tudi o zgodovini ornamentike gospoda Jožeta Karlovška je zaobjeto tudi na spletu. Vaš naslov je?
joze.karlovsek.se. Tam na prvi strani smo pripravili lep tekst o Jožetu. Ni bil samo raziskovalec ornamenta, bil je veliko več. Bil je gradbenik, iznajditelj, pedagog. Ustanovil je tudi tovarno Dekor, tovarno za keramiko v Spodnji Šiški. In še veliko več, tako da bil je res multidisciplinaren umetnik, bi temu danes rekli. Bil je res neverjeten človek in Matjaž Broja, novinar, dolgoletni novinar Radio Televizije Slovenije, ki ga zelo dobro pozna, pravi, da pravzaprav tako delovnega Slovenca v naši zgodovini ni bilo.
Gospa Katarina Karlovšek, ste vnukinja Jožeta Karlovška. Ste imeli to srečo in ga opazovali pri delu?
To pa žal ne.
Žal ne. Mhm.
Umrl je leta 1963, jaz sem se rodila dobrih 10 let kasneje.
Ja. Kako ostaja njegov duh z vami, kljub vsemu?
V naši družinski hiši v Domžalah imamo ogromno njegovih del, vse povsod razstavljenih. To so slike, slike na lesu, lesene skrinje in tako naprej. Tako da je pravzaprav ves čas nekje med nami. Vsa ta bogata dediščina, ki nam jo je pa zapustil, je pa tudi skrbno shranjena v omari, katero je tudi on sam izdelal in jo okrasil z ornamenti. Tako da tudi moj oče si ves čas prizadeva ohranjati ime Jožeta Karloša skozi vse, kar je naredil, napisal. Tako da v bistvu je lepo zaznamuje naše življenje in tudi pri razvoju te kolekcije moram povedati, da mi celotna družina pomaga, velika družina smo pri nas doma, 6 otrok je bilo, zdaj smo že vsi odšli na svoje. Oče pa mama sta odličnega zdravja in zelo vitalna in sta zelo pomembna pri razvoju te kolekcije. Tako da veliko nas je, moja dva sinova, moj mož, skratka. Sedaj, ko smo imeli razstavo, katere se bova kasneje dotaknili, je oče prišel k meni pa je rekel, veš Katarina, sedaj nas je pa že 24, ta številka pomeni seveda vsa naša družina, pa potem naši žene, soprogi žene in pa seveda vnuki, torej Jožetovi pravnuki. Je rekel, 24 nas je, poleg tega pa tudi širše sorodstvo pomaga pri razvoju, naprimer moja sestrična je zelo pomemben člen pri tem, ona mi pomaga, da vsi ti ornamenti, ki so na papirju, potem zaživijo v tej digitalni obliki, pa ne skozi nek navaden sken, ampak morajo biti prenešeni v vektorsko obliko, da lahko potem oblikovalci naprej obdelujejo in prenašajo na izdelke. Tako da, kar živahno in zelo pestro.
Kakšno zapuščino vam je dal, da zdaj toliko novih duš, novih osebnosti lahko razvija njegovo začetno, vam darovano delo, ki ga je raziskoval, ki ga je opravil, v tem prepoznamo veličino. Omenjate tudi izdelke, vedno novi in novi proizvodi nastajajo in skoraj da vsak ima prav zanimivo zgodbo in pripoved. Če se ustaviva morda pri Narodnem svetišču, pri Mariji Pomagaj, z njimi sodelujete.
Tako. Zelo sem ponosna na to naše sodelovanje. V Karloškovih knjigah sem našla ornamente, ki so bili v 17. stoletju na mašnih plaščih in sem povprašala gospod direktorico na Brezjah, ali bi jim bil všeč morda mašni plašč s temi ornamenti in so bili takoj zelo navdušeni. Potem sem si skrbno pogledala, kakšne plašče, mašne plašče že imajo sedaj v svojih v zakristiji. In potem sem začela razmišljati, kako bi mi oblikovali mašni plašč za njih. Pozanimala sem se, kaj je vse pomembno pri mašnem plašču. Našla v naslednji fazi odličnega proizvajalca in danes imajo na Brezjah, mislim, da 25 teh mašnih plaščev, pa nekaj jih še čakamo, da pridejo iz proizvodnje. Zelo so lepi. Jaz sem navdušena nad njimi in kolikor mi povejo tudi takole duhovniki, ko se kje srečujemo, so tudi oni zelo zadovoljni, da takrat, ko so na Brezjah, mašujejo v njih.
No, morda tu razkrijeva zgodbo, ki ste mi jo povedali, preden sva šli v eter. Tudi vaši pisarniški prostori so nad škofijskimi v Celju in tudi celjski škof je že maševal, je že imel priložnost nadeti si ta mašni plašč. To se hitro potem razveje. Predvsem je dragoceno, da vsi čutijo nekaj več v tej ornamentiki, ne samo neko lepoto in estetiko in neko uravnoteženost med različnimi liki. To posebej nagovarja in pritegne.
To se mi zdi najbolj pomembno. Zdi se mi naša dolžnost, da znamo najditi prave izdelke, prave stvari, na katere damo naš ornament. In temu posvečam zelo veliko svoje pozornosti. Da to ni kar vse povsod in vesela sem tudi, da profesor dr. Janez Bogataj pozna razvoj naše kolekcije, jo skrbno spremlja in je nedavno tudi zapisal, da pravzaprav to je res nekaj izjemnega, kar nam je uspelo narediti in pohvaljeni smo tudi strani Slovenskega etnografskega muzeja, dr. Bojana Rogl Škafar, ki je strokovnjakina na področju slovenske ljudske umetnosti, pravi, da neke take zgodbe v Sloveniji še ni bilo in na to sem zelo ponosna.
Dragoceno je tudi, ker so bila leta, ko nismo dali toliko na tradicijo, ko smo iskali bolj tisto novo, kar je v drugot. Zdaj pa se je znova prebudilo v ljudeh hrepenenje, da imamo okrog sebe stvari, s katerimi se lahko poistovetimo. In ornamentika je zagotovo nekaj, kar že na vizualnem močno pritegne in je na prvo žogo hitro opazna. Nalivna peresa, rokovniki, to so stvari, ki nas spremljajo. Skodelice z ornamenti. V dan vstopim z nečim lepim.
Tak, ja. Zelo sem vesela, da ste to omenila. Namreč zadnje čase veliko razmišljam o tem, kako drugačni časi so bili takrat, ko je ustvarjal Jože Karlošek, se pravi 1925-30. Takrat niso bili ravno časi, da bi ljudje hrepeneli po tem, ampak jaz sem prepričana, da si tudi Jože Karlošek takrat ni mogel zamisliti, da se bo vse skupaj tako obrnilo. Danes je to popolnoma drugače. Danes prohlastamo in iščemo nekaj takega, ki je samo naše, ki je samo slovensko in to se mi zdi prav. In zelo veliko razmišljam tudi o tem, ko poslušam, kako si čezali bolj ljudje prizadevajo, da ohranjamo to našo slovensko kulturo, kulturno dediščino. Sedaj realnost je taka, da sedaj prihaja vedno več tujcev v našo državo in prav je, da jih tudi mi podučimo, kaj je tista naša kulturna dediščina in da se tega zavedamo in da to skrbno ohranjamo.
Katarina, rekli ste, da je zapuščina bogata, zdaj so tudi vaši ornamenti že kar prepoznavni, padejo nam v oči, razvili ste neko svojo prepoznavno linijo ali znamko, ampak vendarle kljub vsemu ustvarjate, razvijate nove. Kakšen je ta proces?
Pred 3 leti, ko sem začela z razvojem te kolekcije, sem si zadala cilj, da v 20 letih ta blagovna znamka postane prepoznavna doma in v tujini. to je bil prvi cilj, ki sem si ga zastavila. Drugi cilj pa je bil, da na tej poti uživam. Da uživam, da to z veseljem in srcem ustvarjam. In obe stvari se mi zdi, da se res lepo odvijata, dobro nam kaže. Če bomo šli s tem tempom naprej, bomo res dosegali lepo prepoznavnost te blagovne znamke. In preprosto se mi zdi najbolj pomembno to, da tudi ljudje začutijo, da se to ustvarja z ljubeznijo. Razvoj vsake še tako majhne stvari, lahko je to nek magnetek ali pa knjižno kazalo, terja veliko energije in veliko časa in veliko nas se s tem ukvarja, bi lahko rekla. Sedaj, na primer, ti novi rokovniki, ki so že na voljo v trgovinah, smo se ukvarjali z kompozicijo malce drugačnih ornamentov, pravzaprav celo letošnje leto. Tu moram povedati, da je oblikovala vse skupaj oblikovalka Celjske mohorjeve družbe, ki je tudi izdala rokovnik in dnevnik branja, ampak to tudi govori, kako resno k tem pristopamo. Nikoli nihče ne reče, da je nekaj dobro, če nekako čuti, da ni dovolj dobro, da bi bilo lahko še lepše. In razvijamo vedno vsak izdelek do tiste mere, da rečemo, aha, zdaj pa lepo. In tu nikoli nismo popuščali, nismo iskali krajših poti in to bo tudi v prihodnje.
Katarina, še nekaj me zanima, ko uspete ustvariti prepoznavni ornament, tu so liki, barve, morda tudi neka grafika, kako je vse to skupaj zrisano, ampak vendarle razvijate nove grafične poteze. Kje je tista linija, ko veste, da ste se morda že preveč oddaljili in se vračate znova nazaj k izviru? Ali je vse to že dokaj jasno izoblikoval gospod Jože, vaš ded? Ali vi tu raziskujete, torej sestavljate te značilne elemente, dobivate nove vzorce? So nastavki že od Jožeta, jih je že tam tako velik bazen? Ali vendarle preizkušate tudi sami?
Ja, tako. Lepo ste to povedala. Oboje v bistvu se dogaja. Marsikdaj je ornament že sam po sebi tako izdelan, da ga samo prenesemo na izdelek. Marsikdaj, še posebej pri tem rokovniku, katerega sem omenila, smo se pa kar sami poigravali s tem, kako bomo postavili to malce drugačno obarvane ornamente v neko strukturo, da nam bo všeč. Tako da, ja, tudi to je zelo velik izziv, da iz tistega, kar je, naredimo neko kompozicijo, ki zafunkcionira, ker jaz si nikoli ne želim ustvarjati izdelke, ki bi morda, izdelki morajo biti všeč sodobnemu človeku in včasih je potrebno še nekaj dodati in če bi bil Jože Karlovšek danes še živ, mislim, da bi bil zadovoljen s tem, zato ker on vedno pravi, da se ornament razvija skozi čas in tudi sodobni čas ima neke svoje lastnosti, katere skušamo prenesti na izdelke. Najbolj sem pa vesela, največji kritiki, ki pa so pa otroci. In jaz imam doma dva odraščajoča fanta, ki sta seveda zelo kritična in nima ni kar takoj vsaka stvar všeč. In vedno njih dva vprašam, kako se ima kakšna stvar zdi in to zame je potem zelo pomemben odgovor, kaj menita. Ker mladi so zelo zahtevni, meni je pa v veliko čast in veselje, če so izdelki tudi mladim všeč. Ker vem, če bojo mladim všeč, bojo tudi vsem ostalim.
Narodno svetišče na Brezijah, potem Celjska mohorjeva, še številni drugi, s katerimi sodelujete. Zdaj, ko se pogovarjava, se mi zdi vredno, da povem poslušalcem, od najmanjše podrobnosti izdelate. Sveda nek proizvodnik izdelek je osreden, potem pa papir, ta v vojni, v katerega zavijem nek izdelek, posebej, če ga namenim naprej v dar, ima ornament. Nalepka, s katerim ta papir zapečatim, da se ne razpre, znova ornament Jožeta Karlovška. Njegov podpis je vse povsod. Zavedate se, da izhajate iz tradicije in v prvi vrsti je vedno on in njegov razvoj. Tako. Vi pa potem to nadgrajujete. No, ampak ta malenkost, ne, vsaka priložnost, kjerkoli že, je dodan tudi ornament.
To se mi zdi zelo pomembno.
Da je zgodba zaključena.
Enako pomembno kot sam izdelek, kot sama sebina v izdelku. To se mi zdi zelo pomembno. Mislim tudi, da je to vsem nam ljudem zelo všeč, da je stvar tudi lepo ovita, zavita in tako naprej. Vse skupaj potem tvori neko ljubezen do nekega predmeta, ki te potem spremlja skozi življenje, ali je to skodelica, pisalo, rokovnik. Vsak dan, ko ga pogledaš, ti mora biti prijetno. To je ta ideja naše kolekcije. In s temi malenkostmi, ki pa pravzaprav so zelo pomembne, skušam to pričarati.
Gospa Katarina, da ne pozabim, kakšna je simbolika? Jo lahko opiševa, lahko vsaj nakaževa. Pri cvetovih, ali je to simbolika nekega slovenskega gartelca pred 100 leti, ali so to domišljijski prikazi rastlinja, recimo našega naroda? Kaj pa sama simbolika?
O tem je Jože Karlošek zelo veliko pisal. Tudi o tem, kdo, kateri narod je prinesel v našo ornamentiko, kateri ga odlikov.
Kolikšni vplivi vse so
pa, kakšni bili, vplivi so bili in so se potem odražali na samem ornamentu. Se pravi, zgodba našega naroda. Če pa odmislim vso to strokovno gradivo, kateremu se je Jože Karlošek posvečal, pa sta pa na koncu dve zelo preprosti stvari. Prva stvar, ki jo je napisal, je rekel, da najbolj enostaven in čudovit ornament je travnik. Ker je pravzaprav res, če takole po strani pogledaš travnik, kjer so cvetoče travniške rože in trave, pravzaprav res dobiš občutek, da je to nek ornament v naravi. Druga stvar, katero se je Karlošek tudi zelo poglabljal, je pa raba ornamenta, neka razprava, ki jo je napisal in tam na koncu tudi piše, da to je takrat Karlošek raziskoval, da ornament povzroča pri ljudeh zelo dobro počutje oziroma da blagodejno vpliva na človeka. In to se mi zdi tudi pomembno in kolikor sem jaz obkrožena s temi ornamenti, to pravzaprav pri meni drži, verjamem, da tudi pri drugih, da se dobro počutijo, če imajo pred očmi ornament.
Na nezavedni ravni, kar smo že prej omenjali, saj, če me obkrožajo stvari grobih, agresivnih vzorcev, temnih barv, nekih bojev, teme, razumljivo, da tisto vpliva name drugače, kot pa nekaj, kar je svetlo, kar je polno, kar je cvetoče, kar je optimistično, pozitivno. No in ornamentika gospoda Jožeta Karlovška je do potankosti izdelana, premišljena, prežeta s tradicijo, z dušo, in seveda, da ima to poseben, torej res drugačen vpliv na počutje posameznika. Večinoma so to cvetlični vzorci, no? Če že izpostavljava simboliko.
Ja, pa je, teh vzorcev je zelo, zelo veliko. Mi smo, nekje smo začeli in to je to, kar imate zdaj pred seboj, cvetlični vzorci.
To so prvi poizkusi?
Ja, tako. Ampak jaz imam v mislih že nove ornamente, kjer se pojavljajo tudi malce drugačni liki, pa spet zelo prisrčni in zelo lepi in barvno zelo, zelo bogati. Tako da mislim, da je bil ta začetek naše poti s temi cvetličnimi vzorci, potem pa bomo šli še morda v kakšne druge like. Najbolje pa pomembno to, da ljudje povejo, če jim je to všeč. Ljudje mora biti pa všeč. Jaz sem vesela, da je to, kar smo do sedaj naredili, ljudem zelo všeč. Upam, da bo tudi v prihodnje. Tako da se mi zdi, da bomo vedno malce tako skušali še kaj novega pokazati, ker moj namen ni samo en in isti ornament prikazovati, pa ga prenašati na izdelke, ampak vedno več. Mi imamo na 10 000 teh kompozicij, ornamentov in tako naprej. Tako da nam ne bo zmanjkalo še kar nekaj časa. Jaz upam, da se bojo tudi otroci, ki naši otroci, potem v naši družini želeli še naprej s tem ukvarjati, da ta zgodba gre naprej skozi leta v neskončnost. Jaz mislim, da je to možno. Materijala imamo dost, naš dedek je poskrbel, da bomo lahko In to je moja največja želja.
Še nekaj, gospa Katarina, kar se mi zdi izrednega pomena. Če gremo, recimo, če Portugalsko, no, izpostavim, ni naša sosednja država, pa vseeno, nedolgo tega sem se pogovarjala z dvema popotnikoma, ki sta izpostavila pri Portugalski, kako čudovite so vasi, poenotene, ampak prepoznavne in zelo lepe zaradi njihovih vzorcev na keramičnih ploščicah. Skratka, tudi za Slovenijo bi lahko tako rekli, da bi lahko Slovenija izoblikovala neko svojo vizualno prepoznavno podobo, po kateri bi v svetu takoj vedeli, za katero deželico vsaj približno gre, kje se ta umešča. Je to nek daljnosežen cilj, da bi bila vaša ornamentika, ornamentika Jožeta Karlovška, pečat? Kje so tu potem poti do protokola naše države? Ste jih že vzpostavili?
Sem. Zelo dobro sodelujem z protokolom v naši državi. Vesela sem, da radi pridejo k nam podarila, katere potem podarajo politikom. In to, kar ste sedaj omenili, je točno to, kar jaz razmišljam. In ja, vsekakor, to je možno. Jaz mislim, da to tudi slej ko prej se bo zgodilo. Naprimer v Šmarjeti, pri Šmarjeških Toplicah, kjer je bil Jože Karlovšek rojen in kjer je tudi njegova rojstna hiša, sedaj je prenovljena in se imenuje Dvorec Gregorčič in jo krasijo ornamenti Jožeta Karlovška v notranjosti. Tam smo se že pogovarjali, da bi ornamente prenašali na določene objekte, se pravi, ko se nekdo pripelje v vas, v kraj, da lahko že na hitro vidi, da je prišel v kraj, kjer je bil rojen ta velikan slovenske ornamentike. Z njimi smo se že pogovarjali in oni tudi v osrednjem kraju prenavljajo trg, kjer je tudi Karloškova hiša in tam bo že v večjih elementih na trgu videti Karloškov ornament. Ampak to, kar ste pa vi sedaj povedala, se mi zdi pa čudovito. Jaz mislim, da je to samo še morda vprašanje časa, kdaj bomo lahko iz teh ornamentov naredili neko prepoznavno blagovno znamko Slovenije. Vsekakor, to je zelo lepa ideja.
Vi osebno, kdaj ste začutili, da vas estetika, ornamentika, ta simbolika zanima? Je to raslo v družini, je bilo to tako prepleteno z vami? Osebna odločitev vaša, da to sprejmete, ta izziv in v to popeljete vse sorodstvo?
Oče je pred nami otroci, ko smo bili še majhni, zelo čuval to omaro, v kateri so vsi ti ornamenti in ta knjižni zaklad, ker se je bal, da ne bi kdo česar uničil. Jaz se spomnim, ko sem odraščala, sem večkrat pokukala v to omaro in se mi je zelo to zanimivo. Resno sem potem začela razmišljati pred 15 leti. Takrat smo tudi že začeli z nekimi aktivnostmi, ki bi lahko bile zametek tega razvoja blagovne znamke. Ampak sem vedela, da mora priti pravi čas, da se vse to zgodi. Torej, ja, 3 leta sedaj delamo, podlage je pa bilo, tako bi lahko rekla, 12 let razmišljanja in predvsem opazovanja in ja, kako bi to, kako bi se tega lotil. Potem pa vedno tako je v življenju, potem pa vedno pride nek ključen trenutek, ko se pa stvari zložijo. Pri nas sta bili 2 podjetji ključni. Prva podjetje Viva Pen, oni so kar na hitro naredili nek vzorec nalivnega peresa, tam je potem ta ornament zasijal. Istočasno je Celjska Mohorjeva založba naredila dnevnik branja in zvezek in to je bil potem začetek te naše zgodbe.
Iskrena hvala, gospa Katarina Karlovšek, da ste prišli v naš studio, približali poslušalcem, vsaj tistim, ki še niso poznali te res lepe ornamentike vašega deda, gospoda Jožeta Karlovška. Uspešno delo, kot sva že nakazali v najinem pogovoru, ni konca. Domišljija, kot v sebi se lahko svetlikali ti ornamenti, je neskončna. Si predstavljam v sleherni slovenski dom, bi ga lahko vnesli sodoben ali morda z dediščino prepletene, glede na okuse, ne, ki jih imajo prebivalci. Vsak izdelek, ki nas spremlja, bi lahko imel pečat na kakršen koli način izoblikovan iz teh zasnov ornamentov vašega deda. Uspešno delo še naprej in morda v letu vsorej, skratka, ko se bo zgodba napisala znova, s čim novim, z novimi podotenki se pa spet srečava. V tem umestnem času pa povejva, omenili ste razstavo, ta se bo morda selila, no, razmeren primerno bomo videli, sicer pa vas spremljamo na spletu.
Na spletu tako in teh socialnih omrežjih skušamo biti aktivni. Razstava v Celju je bila čudovita. Želim si, da jo preselimo tudi v Domžale, kjer je Jože Karlovšek si ustvaril svojo družino in je tudi pokopan, ter v Šmarjeto, kjer je bil rojen leta 1900, pa morda v Ljubljano. Vedno se poigravam z mislimi, da bi bilo lepo, da bi se predstavili tudi v Ljubljani, verjamem, da imajo tam kakšen tak primeren prostor, da bi se tudi lahko tam pokazali. Sicer je pa moja velika želja, da v nekem uglednem času ustvarimo nek mini muzej. Že sedaj imamo toliko enega gradiva, da bi ga brez težav lahko zapolnili. Že ta naša zgodba je čudovita, zgodba Jožeta je čudovita, tako da se mi zdi se skupaj že kar zrelo za nek mini muzej, ki bi lahko potem prerasel v nekaj, kar bi na primer ljudje, ki bi prišli v Slovenijo, z veseljem si ogledali kot neko turistično ali kulturno znamenitost.
Poznamo Gasparija, njegova dela, močan pečat je ostal za njim o slovenskem narodu preteklega časa in mislim, da gospod Jože Karlovšek zelo pomembno področje izpostavlja usporedno ob Maksu Gaspariju ali morda, da ne bomo merili, tako pomembna osebnost je to, kjer je zdaj vizualno prepoznavnost
tako, Slovenije. Oba dva na svoj način sta pustila nek vtis tistega časa in to je naša zgodovina, to je naša kulturna dediščina in je prav, da to ohranjamo.
Hvala lepa, gospa Katarina Karlovšek, za pogovor in obisk v našem studiu.
Z velikim veseljem.
Via pozitiva.
Via pozitiva. Via pozitiva.